waxaan dhammaantiin dhageystayaal meel kasta oo joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af Soomaaliga VOA oo ka soo gaaraysa Washington. waa fiidnimada hada taariikhduna ay tahay 29ka bisha January sanadka 2023 waxa naga dhigaysanaysan moojada gaagaaban ee 16.19 mitirban iyo waliba guud ahaan dunida laga socotaan bogeyga voasomali.com halkan dhigaysaa saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo idaacadana waxa halkan idin kala socodsiin doona aniga oo Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwa. qodobada dhigaystayaalad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah guddoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed oo ka hadlay xaaladda magaalada Lascaanood.
waxaa muhiim ah oo runtii talada arigu aan kula soo noqday xubnaha ay tahay in dadkii taladoodii ay u fadhiyeen iyagana aanan ka filayn wax dalka ee dadka dhib ku noqda aanan ka filaynin, oo ay tahay marka koowaad inay iyaga taladooda u madax bannaanadaan, marka labaadna ay wixii ka adoonkan midhihiisii la helo.
waxa kaloo sidoo kale aan idiin haynaa isla markaana idaacadda aad ku maqli doontaan guddida ku hawlan dadaalada dib u heshiisiinta ee ka socda maamul goboleedka Koonfur Galbeed oo sheegay in shirku uu galay wejigiisii labaad.
wejiga labaad waxaa diiradda lagu saari doonaa in maaragtay laga hadlo masiirka iyo mustaqbalka Koonfur Galbeed, in laga hadlo doorashada, in laga hadlo xilliga ay dhacayso iyo sida ay u dhacayso, in laga hadlo ma aragtay iyadoo qof kasta xor u yahay.
qodobadaasi waliba kuwa kale Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirna. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. sida lagu sheegay war saxaafadeed goordhoweyd ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta caasimada Muqdisho kulan kula qaatay ergeyga dalka Mareykanka u fadhida qaramada midoobay Linda Greenfield Thomas. waxaana sida warkana lagu sheegay madaxweyne Xasan uu la wadaagay danjira Linda guulaha ciidamada Soomaaliya ay ka gaareen furimaha dagaalka iyo xoreynta deegaanada, isagoo sida oo kalena ku bogaadiyay dalka Mareykanku gacanta weyne ay ka geysanayaan la dagaalanka argagixisada, islamarkaana waxa uu tilmaamay amaba lagu xusay warkaasi in madaxweynuhu tilmaamay khatarta argagixisadu ay ku hayaan gobolka. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xusay caqabadaha ay cunaqabateynta hubka ee saarana Soomaaliya ay ku hayso dib u dhiska ciidamada iyo weliba dadajinta dabargoynta argagixisada. waxaana uu ka rajeeyey danjira Thomas Linda Thomas in ay codka Mareykanka ku taageerto qorshaha dowladda Soomaaliya ee laalida cunaqabateyntaasi, islamarkaana ay qayb ka noqdaan ololaha Soomaaliya ay ka wado golaha ammaanka ee qaramada midoobay. gabagabadii ayaa war saxaafadeedkana lagu sheegay in dhankeeda danjire Linda Thomas ay ku bogaadisay madaxweynaha dowladda iyo weliba shacabka Soomaaliyeedba sida ay ugu istaageen la dagaalanka ka dhanka argagixisada iyo weliba deegaanada laga xoreeyey ee ay muddada curyaamiyeen, iyadoo soo bandhigtay sida ay uga qayb qaadanayaan sida war saxaafadeedka lagu xusay gurmadka iyo weliba adeegyada aasaasiga ah ee ay u baahan yihiin dadka ku sugan deegaanada laga xoreeyey. goobaha codbixinta ee doorashada ku celiska ah ee dalka Tunisia ayaa maanta ahaa kuwa xasiloon, iyadoo doorashadaasi oo ah mid ku celisana ay u soo baxeen amaba ay u soo dareereen ilaa 111 dadka codbixiyaasha ahaa, iyadoo dadka kasoo horjeeda madaxweynaha dalkaasina ay sheegeen inay dhaawacday arrintaasi sheegashadiisii taageerada shacabka ee ahayd inay dadku taageersiiyeen islamarkaana ay noqotay isbeddel siyaasadeed. iyadoo xisbiyada siyaasaduna ay qaadiceen codeynta ayaa badi dadka tartamaya ay ahaayeen kuwa madax bannaan, iyadoo dareenkoodana uu u egyahay inuu ujeedo in ay si ka badan tii bishii Diseembar looga soo qayb galo. guddida doorashada ayaa sheegtay in dadka usoo baxay doorashadu ay ahaayeen أفر دبيعة الدواء بغل كيبا كوبية تمكي سبحنمي ساكا هلغاسيو صدق ساعدودو هايدا كدبا مركي لفوري قوبها عودينتا بشي ديسمبر عيي سيدان اوكلا شاگين قدي داسي إنا دادكا وصابحي دور شدو تمكي سبحنمي هلغاسي مريي بغل كيبا صدق وعاني رسيين قدي داسي إنا اي او اديك سندونانا ترى داسي احدا ما انتا اي هلين قودي خانبا لبدي وريقة دور شدو يدو معارض كنا اي حسين إن اي كعب سيقبان إن مامل كوا يسكد ديان إن اي كرديانا ترى داسي هاتان صابح دي ugu dambeyntii xogey arimaha dibadda Mareykanka Anthony Blinken ayaa hadda maanta gaaray dalka Masar iyadoo ay halkaas uga bilaabmayso booqasho uu ku marayo dalka Bariga Dhexe taas oo doonayo inuu ku qaboojiyo xiisadda ka dhacda oosan Israa'iil iyo Falastiin ee kadib markii ay halkaas rabshado dib ugu bilaabeen xogeyga Blinken ayaa isniinta iyo waliba salaasada u safri doona Qudus iyo Ramala kadib booqashadiisa uu ku joogo Qaahira yadoo ay noqonayso mid uu muddo qorsheynayay booqashadaas isla markaana uu ku doonayo inuu kula kulmo dowladda Israa'iil ee dhinaca midigta fogu janjeedhay laakiin safarka ayaa xaalad degdeg ah ku timi kadib markii ay dhaceen mid ka mid ah rabshadihii ugu xumaa ee muddo sanada halkaas ka dhaca nin hubaysan oo Falastiini ah ayaa jimcihii 7 qof ku dilay banaanka macbad ee ku yaalla xaafadda mid ka mid ah meelaha la deegaamayo ka mid ah taasoo dhacday Bariga Qudus iyadoo weerar kalena uu dhacay isla sabtidii Khamistina sagal qof ayaa lagu dilay weerar ay ciidamada Israa'iil ku qaadeen xeerada qaxootiga Jiniin ee daanta galbeed taasoo amid ka mid ah howlgalladii ugu khasaaraha badnaa noocan ah ee muddo sanado halkaas ka dhaca Israa'iil ayaa sheegtay inay adeegsatay dagaalyahanada ay raaday beegsatay dagaalyahanada kooxda Islaamiga Jihad iyadoo markaasi kadibna duqaysay marinka qasay ee Hamas maamusho taasoo jawaab u ahayd gantaalo laga soo tuuray halkaasii Blinken ayaa la kulmi doona ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu iyo waliba hoggaamiyaha Falastiin ee Mahmoud Abbas dhegeystayaal warkii dunida waa nagay intaas u diyaar garoobay qaybaha kale ee idaacadda ah haweeyo dunida fiid waxaan wanaagsan ayaan dhamaantii dhageystayaal idin leeyahay meel kasta oo joogtaanba aan ku bilownay dawladda Soomaaliya ayaa ka hadashay howlgalo military oo cusub oo maanta ka dhacay gobolka Shabeelaha Hoose faahfaahinta warkan waxa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaha Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysti
wasiirka xogeenka wasaaradda warfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al Cadaala oo shir jiraayid ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ka warbixiyay howlgaladii ugu dambeeyay ee ciidamada dawladdu ka fuliyaan gobolka Shabeelaha Hoose wasiirka xogeenka ayaa ugu horeyn sheegay in howlgalkaasi lagu dilay 136 ka tirsan Al-Shabaab iyadoo sidoo kale lagu dhaawacay 98 kale
howlgal qorsheysan oo ciidanka hay'adda nabadgelyada ee sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA iyo saaxiibada caalamiga ah ee taageera dagaalka ka dhanka ah khawaarijta ee ka socda dalku ay ka fuliyeen gobolka Shabeelaha Hoose howlgalkaas oo bilowday maalintii shalay ahayd waxa uu ka dhacay dhul ballaaran oo kayn ah oo ka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose gaar ahaan ku yaala inta u dhaxaysa tuulooyinka Tawakkal iyo Garasjeereed oo 12 kilometer dhanka galbeed uga beegan degmada Janaale ee gobolka Shabeelaha Hoose howlgalku waxa uu si gaar ah uga dhacay goob weyn oo ah war dadka gobolkaasi ay si weyn u yaqaanaan khawaarijtuna ay ula baxeen warta Badar goobtaas waxa ay maleeshiyaadka khawaarijtu ku soo aruuriyeen koox maleeshiyaad ah oo dhowr boqol gaaraya kuwaas oo ay u diyaarinayeen inay ku weeraraan shacabka Soomaaliyeed waxyeelana ay ugu geystaan howlgalka oo ah mid socda ilaa hadda waxaan ilaa hadda qiimeynta aan sameynay ku xaqiijinaynaa halkan in lagu dilay 136 ka mid ah maleeshiyaadka khawaarijta ee halkaas ku sugnaa waxaa sidoo kale goobtaas lagu dhaawacay 89 ka mid ah maleeshiyaadkii khawaarijta ahaa ee goobtaas muxuu ahaa ku sugnaa
weerarkan ayaa sidoo kale lagu bartilmaameedsaday hoggaamiyaal sare oo ka tirsan al-shabaab waxana lagu burburiyay gaadiid dagaal oo ay al-shabaab lahayd
dadka halkaas lagu dilay waxa ku jiray horjoogayaal ka tirsan maleeshiyaadka qawaarijta ah oo la daba socday kuwaas oo aan ka magacaabi karno horjoogaha lagu magacaabo Salmaan Dheere oo qawaarijta u qaabilsanaa hawlgallada ay ku magacaabaan hawlgallada xeebaha waxa kale halkaas hawlgalku intii socday la xaqiijiyay in la khaarijiyay horjoogaha lagu magacaabi jiray macalin salaxay oo isaguna qaabilsanaa qawaarijta u qaabilsanaa weerarada ay ku qaadaan degmooyinka awdhigle qoryooley beriire iyo degmada janaale deegaano hoostaga waxaa sidoo kaleeto la xaqiijiyey in howlgalkaas lagu khaarijiyey horjoogo kale oo la daba socday oo lagu magacaabo macalin xaashi kaas oo qaabilsanaa inuu hogaamiyo waxa ay ugu yeeraan jabhadaha maleeshiyaadka qawaarijta ka howlgala gobolka shabeellaha hoose inta uu socday howlgalkaas waxaa sidoo kaleeto la burburiyey kayd weyn oo maleeshiyaadka qawaarijta halka ay ku lahaayeen oo ahaa kayd hub kaas oo markii howlgalku uu ku bilowday xalay ilaa waqtigan aan idin la hadlayo gubanaya islamarkaana dad badan oo gobolkaas ku nooli ay arki karaan gubashada halkaas ee ka baxaysa sidoo kaleeto inta howlgalku socday waxaa la burburiyey gaadiid goobta yaalay oo isugu jiray gaadiid ay saanad ahaan u isticmaali jireen khawaarijtu iyo gaadiid ahaa mid dagaal iyo sidoo kaleeto qayb ka mid a gaadiidka ay u isticmaalaan walxaa qarxa oo goobtaas yaalay
wasiir ku-xigeenka warfaafinta ayaa ugu dambeyntii tilmaamay in guulo ballaaran laga gaaray dagaalka dhinaca dhaqaalaha ay dowladdu kula jirta al-shabaab wuxuuna shacabka uga digay inay la macaamilaan ururkaasi
waxaan jeclahay halkaas si gaara inaan uga xuso dagaalka dhinaca dhaqaalaha oo runtii guulo iyo horumar waaweyn dowladda soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed ay ka gaareen taasoo guulaha laga gaaray laga dheehan karo catowgii shalay ka soo yeeray khawaarijta oo a daawateen wejiyadooda xanuunka ka muuqday iyo sida arrintaasi muxuu ahaa ay saamayn ugu yeelatay waxaan u mahad celinaynaa shacabka soomaaliyeed ee khawaarijtu ay baadeen ee lacagihii ay ka baadeen inaan ka daba tagno oo aan xayirno nagu saaciday xogta nala soo wadaagay oo aan leennahay aad iyo aad ayaan idinkugu mahad celinaynaa waxaan kaloo halkan fariin uga diraynaa mar kale shacabka soomaaliyeed oo aan leennahay kelimadaha khawaarijtu shalay waxay ahaayeen waxay soomaalidu u taqaano ciigii waa ka beriyey waxay ahaayeen kuwo fulaynimo iyo tabardarro ay haraysay waxay ahaayeen kuwo muujinayey kooxda in jeebabkeedii ay xirmayaan shilimaadkii ay xadeen oo dadka soomaaliyeed jeebabkooda ay kala baxeenna intii aan ka gaarnay muxuu ahaa aan ka badbaadinayno dibna uga soo celinayno waxaan jecelnaa halkan inaan mar kale uga digno qof kasta oo maaragtay khawaarijta isku daya inuu dhagaysto hadalladooda ama u dhaga nuglaado ama si uun muxuu ahaa marin abaabintooda ay saamayn ugu yeelato waxaan leenaa nimankaasi waa jabeen diin ahaan waa u jabeen awood ahaan waa u jabeen maamul ahaan waa u jabeen sina uma jiraan cid kasta oo dowladda soomaaliyeed ay ku ogaato inay ama u nuglaasho ama maaragtay tixgelin u muujiso hadalladoodaas maaragtay catowga ah lala xisaabtami doono lana dabageli doono
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
dhinaca kalena magaalada muqdisho waxaa xalay maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab ay toogasho ku dileen farxiye cabdi maxamed oo ahayd ee wasiir dowlihii gaadiidka iyo weliba duulista hawada ee maamul goboleedka galmudug dilkan ayaa waxaa ambaareeyey madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye oo ka tacsiyaday warbixintan waxaa iyadana isla magaalada muqdisho nooga soo diray wariyahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoysti
allaha u naxariistee waxaa maanta magaalada muqdisho lagu aasay farxiye cabdi waasuge oo ka mid ahayd golaha wasiirada maamulka galmudug oo xalay lagu dilay magaalada muqdisho farxiye ayaa xalay iyadoo hor fadhisa gurigeeda oo ku yaala degmada wardhigley waxaa weerar ku soo qaaday kooxo ku hubaysan bistoolado kuwaasoo dilka kadibna goobta isaga baxsaday farxiya ayaa ahayd wasiiru dowlaha wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee maamulka galmudug waxaanay ka mid ahayd qurbajoogta soomaaliyeed ee dalka dib ugu soo laabtay dhowaan farxiye cabdi waasuge ayaa lagu aasay isbitalka xooga ee magaalada muqdisho waxaana aaskeeda ka soo qayb galay dad isugu jira siyaasiyiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada waa kuwan qaar ka mid a ehelada marxuumadda oo aaska kadib warbaahinta la hadlay
ilaahay baan ku qanacsanahay wixii dhacay waxaan maleynayaa in sabin aadan waxba waxna kordhinteen waxna oo san isqaami jirin aniga farxiyo waxay aad walaashay adeerkay abeel la shay baa dhalay kulli haday qof ama maaragtay ka cabsanaysa group ama maaragtay ilaahay aan aqoonsan inay tahay sida dadka xoog loo kale wixii xiran leedana misna ama qaadan leed dabaabad ama waardiyo ka waxaan ku qanacsanahay allah rabbul caalamin ka ah ilaahay baa wax ilaah ku noolaya ilaahay baa mahadiyo shukr leh waxa weeyo kale aan jeclahay inaan iraahdo dadka maamulada sheeganaya ama dawladda Soomaaliya waxaan codsanayaa dadka shacabkooda qaaliga ah hadii ay ama xil u dhiibaan ama ayagu hadal badan ama ayagu ha u keeneen inay iyagoo ilaahay ka cabsanaya ay daryeelaan ay ka warqabaan farxiyo gurigeeda joogtay farxiyo hooyadeed waxay dhimatay muddo hadda sanad iyo wax yar ka hor ah farxiyo kale qof walba uu ogyahay waxay kasoo jeeda galmudug farxiyo cabdi maxamed way yaqaanaan dowladda laakiin in la dilay in gacanka xaq daran u dishay inaysan maareyso qof hadda wax loo aaneeyo oo dhibaato leh ay gashaysan ahayn inaanan ogeyn cid macnaha imaas maarta dambiyo gooni kasto intaas uun baan ognahay nus saac ka horaan wada hadlaynaani ayada magaceygu waa dheeh axmed waasuge ayadana waa farxiya cabdi waasuge maashaga lagu dilay waxa weeyaan nashinka gadaalkiisa waaye gurigooday joogtay waa nashinka dhabarkiisa dambe waa xertii qaadan dheere wadada oo maxay tahay yuusuf maxamuud xarbi kan koobaad kan labaad waaye oo insha allah gurigeeday joogtay maxay walaashay banaankay fadhisay guriga banaankiisa fadhisay
waan halka lagu tacsiyeynaynaa walaasheen farxiyo cabdi maxamed oo gacanka xaq daran xal ay ku dishay degmada warta nabadda farxiyo waxay ahayd muddo gaaban oo laba bilood ay ku magacaabanayd wasiir dowlaha wasaaradda gaadiidka cirka ee dhulka ee maamul goboleedka galmudug waxaa halkan lagu tacsiyeynaa dhammaan ehelka iyo maamulka ee la shaqaysay iyo bulshadii soomaaliyeed iyo intii ay la macaamishaba waxaan leeyahay samar iimaan allah inka siiyo annagana sidoo kale waa isaga tacsiyeynaynaa samar iimaan allah naga siiyo ayadan allah u naxariisto waxay ahayd qof firfircoon oo runtii bulshada inta taagta daran caawista oo kaalmaysa waxay qof qurbajoog ah oo intay dalka ka maqneen runtii tolkeeda iyo ehelkeeda iyo dadka ducafada ka warqabta oo caawisa maamo la jecel yahay ayay ahayd allah u naxariisto dhammaan soomaaliya intii taqaaniina samar iimaan allah ka sii
farxiye cabdi waasuge ayaa ifka uga tagtay sagaal caruura kuwaasoo ku nool dalka sweden waxaanay qayb ka ahayd marxuumadda golihii wasiirada ee shantii bishii diseembar ee sanadkii tegay uu magacaabay madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
guddida ku howlan dadaalada dib u heshiisiinta ee ka socota maamul goboleedka koonfur galbeed ayaa sheegay inuu soo dhammaaday wejigii koowaad ee dib u heshiisiinta islamarkaana la galay wejigii labaad warbixin arrintan ku saabsan waxaa noo haya wariyahayaga mukhtaar maxamed catoosh
gudoomiye ku-xigeenka guddiga dib u heshiisiinta koonfur galbeed brofesor ibraahim sheekh cabdiwaaxid oo wareysi siiya v o a ayaa sheegay in wejiga hore ee shirka dib u heshiisiinta natiijo wanaagsan uu ku soo dhammaaday gudoomiye ku-xigeenka wuxuu kaloo sheegay wejiga koowaad ee shirka dib u heshiisiinta in looga hadlayay shaqaaqadii 23-kii bishii diseembar ee sanadkii hore ka dhacday magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay
inaan diyaarino ajendayaashii inaan diyaarino goobta shirka lagu qabanayo inaan yani ergadii aan diyaarino ayada iyo meelihii ay degi lahaayeen inaan amnigii aan diyaarino waxaasoo dhan baan samaynay kadib ilaahay waa noo suurageliyey 17-kii bisha Janaayo ayaa waxaa suura gashay in shirka dib u heshiisiinta koonfur galbeed la furo furitaankiisana waxaa kasoo qayb galay oo xariga ka jaray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud kadibna waxaa la gudagalay ajendihii shirka oo ah in laga xaalo ama laga taliyo waxyaabihii dhacay si taas looga taliyo shirka marka labo fiis ayaa loo kala qaaday fiiska koowaad wuxuu noqday yani dib u heshiisiin taasoo macnaheedu uu yahay dadka walaalaha ah oo cabashada qaba maamulka kacabanayo iyo ayaga in maxaan ku idhaahdaaye iyo dib u heshiisiin loo sameeyo arrinta ayada ahayd ilaa usbuuc in ka badan bay socotay waana lagu guulaystay waxaa lasla gaaray in maaragtay wax allaale wixii oo hanti oo burburay maxaan ku idhaahdaaye la dayactiro wixii oo dhaawacan la daaweeyo wixii mahaabiis ahna la deeyo ciidankana in la kala qaado intaba ilaahay mahadiisa way suura gashay hadda maanta maxbuus siyaasad u xiran ma jiro.
Marka wajiga labaad waxaa diirada lagu saari doonaa,
wajiga labaad waxaa diirada lagu saari doonaa in maaragtay laga hadlo masiirka iyo mustaqbalka koonfur galbeed, in laga hadlo doorashada, in laga hadlo xilliga ay dhacayso iyo sida ay u dhacayso, in laga hadlo maaragtay iyadoo qof kastaba xor u yahay, iyo in laga hadlo qof kastaba in ma oo muwaadin oo koonfur galbeed u dhashay inuu xaq u leeyahay inuu waxna doorto lana dooran karo, iyo in xor uu u noqdo yani imaatinka deegaanada koonfur galbeed xor u noqdo inuu imaado, inuu ka tago, inuu xor u noqdo in dacaayadiisi iyo kaambeenkiisi uu samaysan karo oo magaalada uu ka samaysan karo, iyadoo runtii dadku ay yihiin dad walaal ah oo isjecel, nin waliba yani maaragtay kaambeenkiisi iyo higsigiisi uu samaynayo.
Professor Ibrahim Sheikh Cabdiwaaxid ayaa sidoo kale xusay inay rajo wanaagsan ka qabaan natiijo wanaagsan inay ka soo baxdo shirka dib u heshiisiinta wajigiisa labaad.
Ana haddaanahay guddiga farsamada, waxaan ognahay xog idinka aadnaan ogeyn, waan ku dhex jirnaa oo mucaaradkii baan ku dhex jirnaa oo maamulkii baan ku dhex jirnaa, labadaba waan maaragtay waan kala dabqaadaynaa. Sida hadda inoo muuqato ama ayaguba aan maaragtay aan ka dareemayno waxa weeye in si fudud Ilaahay uu noogu soo dhameyn doono qaybka siyaasadda ah, lana heshiin doono, usha hal meel laga wada qaban doono ee inaga noo muuqata, taasaan dadkan aan u sheegaynaa. Waxaa idin deewaa dowladnimo innagoo dhan saas ayaana deeqda, dadka aad rabtiin inaad xukuntaanna waxay idinku aamini karaan in mas-uuliyad aad muujisaan ood nabadda ka shaqaysaan oo masiirka ummadda ka shaqaysaan oo horumarka ummadda aad ka shaqaysaan. Meesha hadda yani qoriga iyo qaylada iyo buuqa aad ka samaynaysaan in qorsho wax ku ool ah oo dalkan wax loogu qaban karo yani inaad ka samaysaan ayaa idinla gudboon. Shacab weynahan waxaa la gudboon inay wanaaga taageeraan, xumaha ayna taageerin.
Wajiga labaad ee shirka dib u heshiisiinta ayaa looga hadlayaa arrimaha siyaasadda oo ay ugu horreysa waxyaabaha muranka dhaliyey iyo suurtagalnimada doorashada in lagu heshiiyo xilliga ay qabsoomi karto. Muddo 10 maalin gudahooda ayaa la qorsheynayaa in lagu soo gabagabeeyo wajiga labaad ee shirka dib u heshiisiinta koonfur galbeed, waxaana wajiga labaad ka wada qaybgalaya siyaasiyiinta mucaaradka, odayaasha dhaqanka, mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed iyo ururada bulshada rayidka. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa ka hadlay xaaladda magaalada Laascaanood iyo weliba shirweyaha maalintii shalay halkaasi uga bilaabmay dadka deegaanka. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Hargeysa nooga soo dirtay wariyahayaga Sagal Mustafa Xasan Nuur.
gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa ka warbixiyey safarkii uu ku tagay magaalada Laascaanood, wuxuuna madaxweynaha uga mahadnaqay inta la soo jeedintii ahayd in ciidamada laga saaro gudaha magaalada Laascaanood. uu madaxweynuhu ka aqbalay isla markaasina ay fushay,
waxa aan safar ku tagay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool anigoo kasoo kicitamay dalka Turkiga, dhibkii dhacayna aynu wada ogeyn dhammaanteen. waxaan u tegay markii aanu kulannay madaxweynaha iyo madaxdii kale ee dalka, bilaan xoogaal u noqdo xaaladda ka jirta magaalada Laascaanood, iyo inaan xog dhab ah aan la wadaago madaxweynaha. taasaanan hadda la imid oo inaanu warbixin iyo xog isweydaarsi madaxweynaha aan kula soo noqdo. runtii waxaan aad iyo aad madaxweynaha iyo dowladduba uga mahadnaqaya inta la soo jeedintii ahayd in ciidamada magaalada gudaheeda laga saaro si loo yareeyo dhibaatada loona ilaaliyo dareenkii shacabka ee kacay in sida ay ahayd ay u fushay. ilaa iyo hadeerna arrintaasi ay keentay guul weyn. runtii aanay dhicin wax dhibaato ah oo cusub marka laga reebo intii dhacday maalmihii hore. waxaa kaloo runtii yara arrimaha aan u tegay dee ka mid ahayd meesha in maadaama uu jiray kacdoon iyo dareen shacab, baaqna uu jeediyey garaad Ismaaciil oo in garaadka isugu yimaadaan magaalada Laascaanood, in arrintaa laftigeeda sidii ay u hirgeli lahayd si nabadgelyo ah, dadkuna taladooda loogu madax bannaanayn lahaa oo ay u tashan lahaayeen iyagu wax culays iyo furfur iyo dhibana aan cidina u geysanin, oo iyaga taladooda loo madax bannaanayo oo aan dareemin marna fiixis iyo gacan bidixayn aanay u dareemin. Runtii taasina si wanaagsan bay u dhacday.
Dhanka kale waxa uu sheegay gudoomiyuhu in shirka isnimada iyo culimada uga socda magaalada Laascaanood loo madax baneeyey iyagana ay ka filayaan wax dalka dan u ah.
Waxaan rajaynayaa in shirkaas hadda u socda ee isnimada iyo cuqaasha iyo aqoonyahanka culimada iyo waxgaradka inuu noqon doono shir miro dhal ah oo wax dhib ku ah dalka iyo dadka midna aanay ka soo bixin. Waxaa muhiim ah oo runtii talada arigu aan kula soo noqday waxyuuruhu ay tahay in dadkii taladoodii ay u fadhiyeen iyagana aanaan ka filayn wax dalka iyo dadka dhib ku noqda aanan ka filaynin, oo ay tahay marka koowaad inay iyana taladooda u madax bannaanadaan, marka labaadna ay wixii kacdoonkan midhihiisii la helo ayna ka dhalanin dhib ka weyn iyo xumo dalka iyo dadka midna gaara aanay ka dhalanin. Waxaan rajaynaynaa waxa ka soo bixi doona shirarka ay isugu yimaadeen beeshu oo muddo dheer aan dhicin in magaalada Laascaanood ay isugu yimaadeen, oo aan hubo inay dareemayaan inay hadda taladoodiina gacanta ku haystaan, cid hadda culays iyo saartayna aanay jirin. Siyaasadda dowladduna ay tahay inay iyagu wada tashadaan.
Gabagabadii waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliland diyaar u tahay in xal laga gaadho kacdoonka ka socda magaalada Laascaanood, sidoo kalena ay diyaar u tahay cid kasta oo la xaajoonaysa ama wada hadal la sameynaysa.
Dowladduna ay diyaar u tahay, mar walba ay diyaar u tahay wada hadal. Wax alla aan shuruud lahayn oo wax shuruudo ku xidhnayn, wax walba in laga wada hadli karo oo shacabka iyo madaxda dhaqanka ee deegaankaasi lagala hadlayo wax kasta oo ama tabashaha noqoto ama haba ka weynaato arrimo masiiri ah noqoto inay dawladdu diyaar u tahay. Baan halkan rabaa inaan ka cadeeyo runtiina madaxweynahana taasaa kula soo noqday taladaas oo ahayd inaan soo dhaweeyo sidii ama abroojka ay qaadatay xukuumaddu iyo madaxweynuhu u qaateen aan soo dhaweeyo. Runtii madaxweynahana waxaan kala kulmay soo dhaweyn fiican oo ahayd in go'aankii hore uu qaatay uu ku soconayo oo ah in ciidamadu ay dibadda ka joogaan.
Sagal Mustafa Xanuur, VOA, Hargeysa.
Wagaag dhegeystayaal, sagal aad iyo aad ayuu mahadsan tahay. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo inoo hayo Nuur Xasan Nuur.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal. 26-kii bishan Janaayo ee sanadkan 2023-ka culimada ugu caansan Soomaaliya dhinaca aqoonta diinta Islaamka ayaa qodob xasaasi ah ka soo saaray shirweyne muddo 4 maalin ah uga socday caasimadda Muqdisho. Haddaba muxuu ahaa ahamiyadda shirkan? Maxaa ugu waaweynaa go'aannadii ay isku raaceen culimada diinka Soomaaliya ee ka soo baxay shirka? Maxayse natiijada shirka ka bedeli kartaa dagaalka ku saleysan afkaaraha diiniga ah ee kooxaha mintidka ah ka wadaan Soomaaliya? Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan ku falanqayn doonaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaa marti iigu ah wasiir ku xigeenka awqaafta iyo arrimaha diinta ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, Saalax Shariif Siid Cali Siidkey. Mudane wasiir, ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
Nuur Bukhaari waan ku dhawayaa walaal.
Aad baad u mahadsan tahay. Bal marka hore noo faahfaahi muhiimadda shirkii culimada Soomaaliyeed ee 26-kii bishan kusoo gabagaboobay magaalada Muqdisho.
Bismillah, alxamdulillah, wassalaatu wassalaamu ala ashraf almursaliin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'iin wa ba'd. Marka koowaad, Nuur Bukhaari, adiga tiimka V O A waa mahadsan tihiin. Shirkan waxa uu ahaa shir aad muhiim u ah xilligan hadda la joogo oo Soomaaliya xaalada ay ku jirta. Wasaaradda Awqaafta iyo Arrimaha Diinta iyadoo fulinaysa ballanqaadkii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Dr. Xasan Sheekh Maxamuud iyo xukuumadda dan qaran ayaa waxay isugu yeertay dhammaan culimada diinka Soomaaliyeed dal iyo dibadba. Culimada diinka waxay kala yimaadeen dunida daafaheeda iyo Soomaaliya goboladeeda iyo magaalada Muqdisho. marka shirka wuxuu daarna in culimada Soomaaliyeed isku duubnidooda iyo wada shaqayntooda ay xoogaysato, in maadaama mas'uuliyad weyn ay saaran tahay culimada Soomaaliyeed oo diinta ay mas'uul ka yihiin, oo cali culamaa warata anbiyaa yihiin, dadkii nabiga dhaxlay oo khayrkii wanaagga faafin lahaa, in shacabka Soomaaliyeed ay u badhaamiyaan wax walbo khayr ah, wax walbo xumaateen ay ugu digaan. Tan kale wadankeena waxaan la soconaa in kooxo khawaarij ay banaysteen dhiig muslimiinta iyo maalki iyo sharafkii muslimiinta intaba ay ku tuntaan. Marka culimada in cod midaysan iyo wixii fatwo ee ku aadan kooxahan xalligay shacabka Soomaaliyeed oo dhiiggooda iyo naftooda banaystay inay wax iska dhahaan oo ayagu isku duuban ay meel u soo wadajee, maxaa la lahay fatwo diini ay ka soo saaraan. Tan kale culimada waxaan ognahay, maadaama mas-uuliyad weyn ay saaran tahay, in la helo hay-ad qaran oo culimada u shaqeysa, danahooda ka shaqeysa, horumarka iyo wanaagga diinta ka shaqeysa, maadaama aan nahay shacab 100% muslim ah oo sunni ah, madhabtoodana shaafici ay tahay. In intaas oo dhan dowladda waxaan la soconaa budgetkeeda maxaa lahay markii qeyb weyn ay ku yeeshaan oo dacwada iyo diinta islaamka lagu horumarinayo. Marka shirkan wuxuu ahaa shir aad u muhiimsanaa, wixii aan ka filaynay wax ka weyn ay kasoo baxeen. Marka koowaad, horta culimadii Soomaaliyeed bimukhtalafi mashaaribihim maxaa lahay markay isu yimaadeen kaftan iyo wada sheekeysi iyo isfahan kadib, shirkan wuxuu sababay culimada oo dhan in kelimadooda ay midowdo, si laab xaarni oo qalbi furnaan ay wada sheekeystaan, ay isku raacaan inay wixii yaroo maxaa lahay kala fikir duunaan ah ay maxaa lahay meel iska dhigo, oo shacabkan Soomaaliyeed oo dulman oo diinta islaamka lagu dulmiyey inay xumaatidaas shacabka Soomaaliyeed ay ka dulqaadaan, maadaama shacabka Soomaaliyeed ay jihaad ku jiraan oo dagaalo badan hadda ay socdaan. Dadaaladaas maxaa lahay culimada inay kaalin mugle ka qaataan oo xurmud ay ka ahaadaan. Waxaan la soconaa dowladda Soomaaliyeed mudane Dr. Xasan Sheekh Maxamuud markii uu yimid wuxuu ballan qaaday in kooxahan khawaarij 3 meel lagala dagaalayay, dhanka fikriga oo kan ugu muhiimsan ah, oo maadaama ay diin islaam sheegtaan in diintii lagu xoreeyo maxaan lahay culimada Soomaaliyeed rid kow, fikirkaas waa isla qaateen. Tan labaad waxay ahayd in dhanka dhaqaalaha iyo lagala dagaalamo, waayo dadkan ay qarxinayaan iyo dhibaatooyinka ay sameynayaan waxay ku sameeyaan dhaqaale. Marka qofkii dhaqaale bixiyo u kaalmeeya, dhaqaalihii uu kaalmeeyo ganacsada wax siiya ama dadka ay baadaan, intaba in munkar ay tahay oo xaaran ay tahay aan la ogoleyn. Ilaah jalla wacala wuxuu leeyahay wasacaawanu cala albirri wataqwa walaa tacaawanu cala alithmi walcudwaan. Marka walaal Bukhaari shirkan wuxuu ahaa shir aad u muhiimsan oo qodobo waaweyn ay kasoo baxeen culimada shacabka Soomaaliyeed iyo qeybaha kala duwan oo dhan way u baaqeen maca dowladda ay ku jirto.
Waa mahadsan tahay qodobadaas aad hadda tilmaamtay. Inkastoo ay soo baxeen markii uu shirka dhammaaday, maxaa nuxur ah oo ku jira oo aad faahfaahin ka sii kartaa dhageystayaasha hadda ku maqlay?
Maadaama culimada Soomaaliyeed ay mas-uul ka yihiin diinta Islaamka oo dadkii nabiyada dhaxlay ay yihiin, horta kow waxay cambaareen weyn ay dusha ugu tuureen. Maalin dhaweyd waxaan la soconaa in kitaabka Qur'aanka Kariimka ee lagu gubay magaalada Stockholm ee waddanka Sweden, marka culimada waxay si aad iyo aad u cambaareeyeen falkaas gulacan oo anshaxa bani aadanimada ka baxsan, dadkii hukacay iyo ayadoo booliiska waddankaas ay joogaan in kitaabka Qur'aanka meesha lagu gubo. Kow, taasay aad u cambaareeyeen. Thaniyan, maxaa lahay culimada waxay u baaqeen dhammaan qeybaha kala duwan bulshada. Kow, waxay go-aanadooda ku cadeeyeen in kooxahan Shabaab iyo Daacish ay yihiin koox khawaarij ah oo in la dagaalo oo waddanka iyo dalka iyo dadka laga qabto ay waajib tahay, in shacabka Soomaaliyeed iyo dowladda isku duuban kooxahan ay meel ugu soo wada jeestaan, inaan la ogoleyn in lagu faafiyo waddankeena fikri khawaarij iyo wax walbo qaldan. Marka sidoo kale culimadu waxay ugu baaqeen in bulshada Soomaaliyeed ay khayrka iyo wanaagga isu kaalmaystaan, xamaatidana hal dhinac loogu soo wada jeesto ayagoo fulinaya, أمرك إلهي وأه وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. مرك سيد أوكل علم الصوماليات وحي حاران كلجان إن كوحا خوارت أي دنبتها إن للودا وحك إن لسيو لعك إن قال الفعل أنت من هذه الوكال مي قفه قال مين يهي قف قرحين تشعب الصوماليات يقدادين تشعب الصوماليات كيف قاطي ونقدم باباي مرك وحا واجب وحا لسخول عيني واجب تهي إن لوضع إلى ليو مقاصد واوين أشرع الإسلام فو أو أي كوكة هاي الدين نفط هنتير الصوماليات عدل إيو شرف يقفكو مسلم كأنت باللوضع إلى ليو مرك باب وضع حيكو عبدين كوحاهن قردن فكرهان دو قردن وأها كوي محال هاي سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه دلي وأصحاب بضن قوم هذي اللايي إن ودن كيان هدى أي جوغان إن الله دقال لي واجبتها إن لسكر دعيو لسكر قفتو حماتي دوض إيو كو شعب الصوماليات أي لنا عوصو وذي جيستان تنكال علمدو حيو باقين دولد إن أي هرم ريسوب برشد الدين سلامك سيد جامعة ذها إيو ميلها وحب رشد أي دولد قعانتو كويس سيد جامعة دولد إن لوصو كرليو برشد علوم تشريعات قيبه ذا كالدون سي لو دردر كريو برشد الدين الإسلام إن سيد أوكر الدبو يقول لوصو ميو وحب برشد الصومالية دد كان وحي وحكو برتا مناهيد قردن مرك مناهيد تاس إن دبلو في ريو محالها مساجد إيو مدارس إيو ميلها وحب برشدنا إن من هو صومالي من هو برشد صومالي دبلو أيضا إن صدق السياسيين الصوماليات إن يكوّد شقيان نبض إيو حسيلوني الدلك إن لوم ذوقه للدجال كوحان خوارج إن وحي يرى خلافات محل هم من على سكلي قو قفل بسياسي أو حد حلها يا أم حلقة من دون إن شعب الصوماليات وأطر صدق العيد ماذا قرب كسيده إنا أيضاً حجيان كلهم في دين الإسلام ميلها اللي قفرت وكوحها خوارجت إن شعب الصوماليات وأيو تغايان أيو نحريستان ودمريان أي درينسيان محل هاي طغن كسوب من الإسلام وقولي هاي إن قد ذالان عبادات إلهي وكواجب يلي سيد الصلاة وقت غريكو إلاليان أذكار يو خيراتنا أيو كالميستان دقالك أيو كجران مركة جنع سيد الصومالياتنا سيد أكبر العلماء وحيقوا باقين إن حاران تهي إن كوحان خوارت إخوك هالميان لعك لعكت بحنا
يكون وقتها إلى الدونة ما دام برنامج وقتها يسوء كوبين هاي سؤال بدلنا إنو دميهين وما حسنتها يوجد دور كده جستياشة أيان قل الدونة لجستها أقوه الرأي أيان جعلها إن آن برنامج كسودوي
مقعيقوا عبد السلام كتوتي وطوغة مقالة قل دوغب إقوال كمدوغ وسيرك حبيبك الدين تيا أوقافتا الصومالية يبارزية وابوان سلامي وسيرك حبيبك وحن ودين يا شركة علماء الصومالية ده صورة ماري نوح أكو باقي من حوينها دلك هدف كيسن وحوها إن علماء في أوروبا الشباب كلا دجالمان دنك فكر ك إن شجعان إن أوروبا سيهم قمر الهبابسن ودين تا قلوا عني يا سيا شيء وحنا مغري علماء الصومالية أو ومغري كوا أي حرقوسي ثلاثة حيث علماء كلا وماش فسقناه أو كل ذي نيجي إنه وراء حكيرك أيق الضلك كانن مركا سؤال شيء الواحد حيث سدي علماء الصوماليين أو أيق من السنين أو حرقوس فاسكده حيث سدي أي ولد قال لهم يكران أبوك الشباب بعد ما سنتين بهرت فيه ويسيرك وين كانوا ما تسين
مسرع سلام ومحسن هاي سؤال شيء ما بدون الويديي شركان وحياها هو وين ولا غير بحلي أو فائد وين وقصب بحلي وحياه هيد إن علماء الصوماليات كفتن كدب أي حقيقيان إن من نمضض إيه وذجر كوذ أي مقدس تهي مركة علماء وحيكوها شيئان سي بغلك بغل إن أي أشقيان دانت أي كشقيان دانت قود الصوماليات إن كالمو إن كقاتان دب أحرين تا دالك الصوماليات إن من نمضض الأدكاي علماء وحيسكورا عن إن ودن كان بقول كي بقول سني مسلمين أيهين أو سني إيه مذهب تودن الشافعي أي تهي مركا وحيابها كي رجلي وحاكم من تهي إن مذهب الشافعي إذا مرة تارفض عن لوضة تطبيقين لكن هد علماء وحي سكرها عين مذهب ودن لوضة تطبيقين آيو ومذهب كساعد كي ودن وليه هي إنو يهي مذهب الشافعي
مرك وحيابي عن كفرين وح كون أي كسب بحي أو أه إن علمذ أي أتكيان من نمرض يود الجركوز وح والبا كلا على تدونان أهنا ميل إسكندر جان مرك ولكن لما سوا على مباينا محل شركة مجوجين لكن مجوجي لها وحو دريمي لها إن علم ماذا يسن اسم الحبين آية إس أقول مركي شركة باللاونا أي مركو شركة أمانا أي كافي كالدري إيه مركو باللاونا أي حاليا وإن كفتن أي سعودين لكن شركة مركو دمانا أي علم ماذا أو قعمها سوال هيستو إس أقول صفي عن سوبرتي أي أي قدر ماذا محان أغنهي سوماري قودهان هدي وضا فريستان أي ملك وضا قلمان أي وضا الشيكستان وحا حقيقة إن سهما يعني مركو علمدنا سوماريات هذا جلد جلد جلدي علم خلاف سنة مزديدين الشعب الصومالي ده حنقول بشارين هنا إنه علم ضد إيش يقوليهن أي وضع شقيان وحول بوكل كلا على تدون عشان أي ميرس كديجان أي وضع قاتين إن مذهب الإمام الشافعي نوعي هي مذهب إن لا تطبيقين أي واجب تهي دولتنا إن شاء الله أنا وأقام مسؤول دولت حكومة الشعب الصومالية وحن كد ذرينا إن أهنتاس أن حقيقينه أو علمدين أن كلا شقينه إن مذهب الإمام الشافعي صفة عن لوط الطبيعية وضن كأن افتهز إياه شعبك أن دين أغنت في عنه لهين أن لغوريرين مسائل خلافية مسائل لإفطارنا شعبك لو مكي لو جوابي إن مذهب الشافعي إيه هات أي إسكرا عين أنا قلت تحسن محل هاي إن شاء الله هو كنترول دونا وأنا بحتاج من دون هذه الأيام.
وما سنت هذا قصتك لا يا سن الدنيا إنه سؤال كويدي.
ما جاي جوا ابن المحمود وحنشوف قلم مدق عذاده زرقوا عنك وزارة الدين توقفت دولة فدرك الصوماليات بأس رامي. مدن وزير واحد جرت إن علماء الصوماليات إدوان يشان شر وين ما دام أتين قلها فرنت دولة habke ama habraace ayaa loo maraya dhismaha hay'adda culimada Soomaaliyeed waxaan ognahay in madaxweynaha jamhuuriyadda uu ku dhawaaqay inay dhisi doonaan dalad weyn oo culimada ay ku mideysan yihiin markii uu joogay Minnesota safarka ugu dambeeyay marka ismaha hay'adda culimada Soomaaliyeed in shuruucda ay diyaaristaan baarlamaanka marsiisan kadibna ay doortaan mufti guud oo Soomaaliyeed habraace loo maraa goormeen la dhisi doonaa waa maanta
والله ما سنتهي بارك الله فيك شركة وحيابها جنتيس كمتها كو وجدتك وين كمتها وحكوك ها إن هي أدى سريع علم الصومالية إن الإصابة سي ودا كان افتهيس إيوه بس قدوم نيد علم اللو حوجيو مركة شركة هدى علم ذا ما دام وحوين وقد حيا علم ذا وحوها وجدت إن هي وضع أقلاضان إن هي أدى سلدس وعي أفتي أقلاضان marka culimadu waxay isku raaceen in aftidii maxaa lahaa in hay'adda ay maqsuud ku wada yihiin ay wada ogol yihiin in la dhisana ay soo dhaweynayaan marka waxa loo maraa hadda waxa socda oo culimadu ay soo bandhigeen xeer hay'ad lagu dhisay oo qabi qoraal leh marka xeerkaas sida uu dhaqsiha badan waayo hadii wax dhisay waxa laga yaabaa kana waxa waajib in la helo habdaqan am xeer ay isku maamulaan ya gudoomin qonaay meega xuban xubin ay ka koobnaanayaan say isu maamulaan dhaxdooda qof walba maxaa lahay waajibaadkiisa xuquuqdiis si loo helo wax sharciyeysan ay noqoto xeerkaas aan dhameystirayna anagu oo la kaashilay culimada Soomaaliyeed kadib xeerkaas wuxuu mari doonaa habraacyada oo xukuumadda ama xukuumadda Soomaaliya degsan waxaan horgeyn doonaa insha Allah gariiqaarka guud ee Soomaaliya marku verification fiican ku sameeyo oo tacdiilad iyo wixii sharciyan iyo qaynooniyan uu fiiriyo kadib waxaan horgeyn doonaa insha Allah golaha wasiirada markay ansixiyaan waxaa la horgeyn doonaa baarlamaanka Soomaaliya markii baarlamaanku ka soo dhamaado marka wuxuu noqonayaa hay'ad sharciyeysan oo kamid ah golyaasha dawladda Soomaaliya oo wada shaqeyn la wasaaradda oqafta arrimaha diinta marka markaas kadib ayaa culimada la magacaabi doona oo ay soo xuli doonaan anagana insha Allah hadii ilaahay ma wax walba ay u baahiyaan u fududeynina marka waxaan rajaynaynaa insha Allah sida uu dhaqsiha badan in habraacyadaas aan dhameystirno anagoo la kaashanayna culimada Soomaaliyeed oo dal idbid jooga marka waxaan rajaynaynaa insha Allah xukuumadan inaan ku guuleysano waxyaabaha sanadkan aan qorsheynay inaan fulin ay kooxda tahay marka waxaan ilaah ka baryaynaa inuu noo fududeeyo aan ku guuleysno in culimada Soomaaliyeed oo hay'ad wada leh oo waddankan oo ifta leh waddankan oo sida madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya uu ballan qaaday marka waddankan oo diintiisa maxaa lahay culimada Soomaaliyeed ay hormuud ka yihiin culimada Soomaaliyeed oo shacabka Soomaaliyeed dhaqankooda diinta ku dhiirigelinayo oo mar walba ku dhiirigelinayaan laakiin waxaan rabnaa ayagoo sifo dawliye leh in ay soo baxdo rajayna marka sida uu dhaqsiya badan habraacyadaas waan dhameystir doonaa insha Allah hadii raadmo waxaan rajayna waqti dhow in shirkan marihiisa ay muuqan doonaan biidnillaahi moolana
mudan wasiir intii uu shirka socday culimada marnaba ma ka hadleen in kooxaha maaragtay mintidka ah ee hubaysan sida al-shabaab iyo daacish oo kale in dawladda ay la hadasho oo wada hadal lagu dhameeyo maaragtay dhiga daadanay
Nur Bukhari waxa og tahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya wuxuu fidiyay cafis guud qof walba fikirkan gurcan ka soo laabta in cafis uu yahay oo la soo dhaweeyo gacmo fulan lagu soo dhaweeyo xitaa soo dhaweyn leh ma ahee sidii bulshada u dhaxgali lahaa nolosha uu la qabsan lahaa gacan lagu siiyo marka dawladda wax walbo dhiig islaam lagu badbaadinayo wax walbo shacabka Soomaaliyeed dhibaatadan looga dulqaadayo diyaar ay u tahay waxaan rajaynaynaa insha Allah cafiskaas madaxweynaha uu fidiyay inay koox badan ay ka faa'iideysan doonaan oo fikirka la qalday haddaba waxaan maqleynaa koox badan oo meelaha jooga oo siday ugu soo bixi lahaayeen ku fikiraayo marka kooxaha ku harsan waxaan ugu baaqaynaa inay ka faa'iideystaan cafiska madaxweynaha inay ka faa'iideystaan fursadahan hadda u furan waxaan rajaynaynaa wax walbo wanaagana dawladda hormuud ay ka ahaan doonto insha Allah
ugu dambeyntii aan siiyo dhageystaha ugu dambeeya barnaamijka soo dhawow walaal
magacaygu waa Ilaah Daadin Xasan oo jooga degmada Boox ee gobolka Doolo waa salaamayaa daadiyaha barnaamijka iyo wasiirkaba su'aasha aan qabo waxa weeye maadaama dugsiyada quraanka kariimka lagu barto ay dayax badan ka muuqdaan dadka bulshadaana iyo dawladduba muddooyinkii dambe ay culays ka saarayaan meelaha lagu barto maadiga maxaa wasaaradda diinta iyo awqaafta uga qorsheysan barashada diinta islaamka iyo dugsiyadan dayacu ka muuqdo waana mahadsantihiin
irad waa mahadsantahay soo dhawow walaal waxaan la soconaa walaal shacabka Soomaaliyeed waa shacab boqolkiiba boqol muslim ah oo sunni ah waxaa sharaf noo ah Soomaali waxaa lagu tiriyaa wadamada ugu qur'aanka xifdinta badan waxaan ku faannaa shacabka Soomaaliyeed daannahay haddii Nigeria lagu magacaabo bilad milyoon shahiid hal milyoon shahiid ay qabaan Mauritania bilad milyoon shaacir la dhaha Soomaali bilad malaayiin xaafid way malaayiin oo xifaadul quraana ku nool marka dawladii hore shuuciga ahaa ayaa laakiin dhibaato badan u geysay dugsiyadii quraanka iyo waxbarashadii quraanka qasbul fikriya jiray laakiin dawladan waxay diyaar u tahay sida madaxweynaha uu maalin dhaweyd culimada hortooda uu ka sheegay in dugsiyada quraanka si fiican dawladda maxaa lahay kaalin weyn ay ka qaadan doonto horta kow waxaan ku dadaaynaa degmooyinka dhismaayo oo meelaha hadda designka cusub la sameynayo sida iskuulka iyo garoonka kubadda cagta iyo kawaanka iyo goobaha dadweynaha looga dara designka in lagu soo daro dugsiyo quraan meel walba cusub gudoomiyaha gobolkana waan kala hadalnay dhammaan gobolada Soomaaliyeedna insha Allah waan gaarsiineynaa anagoo la kaashanayna wasaaradaha awqaafta ee maamulka wadajirada marka waxaan rajaynaynaa magaalooyinka dhismaayo meel walba cusub in dugsi qur'aan dhisaankiis lagu soo daro oo xaafad walba inta dugsi ku filan waa la yaqaanaa horta magaalooyinka dhismaayo waxaan rabnaa dugsi sar ah oo wax walbo nolol ee biyo leh musqulo leh oo sida ardayda iskuulka camal inay dhismooyin in la helo waa rajaynaynaa tan kale waxaan ku dadaalaynaa insha Allah meelaha hadda dhismay oo meelihii hore ana in dhismooyin cusub loo helo sidoo kale madaxweynaha wuxuu ballan qaaday وزارة أوقاف يعلمها الدين وأقابل السنة شعب الصومالية في دين يكشقين دين إسلامك إن النقطة وزارة دائع وبجت كذا وهبطه ووزارة وحكمان كرت أي نقطة مركز وحنرجعنا إن شاء الله إنتان جوم أنا أقول كلميسين إن هي عالم الإسلامي يرمان شعبه هنا الصومالية إن دخسي القرآن وستاندر في عنله إن لقيه الجلية مقالوا إن الصومالي جودهان إن شاء الله وحنرجعنا دين الصومالية أرض القرآن كبرناي وحنرمنا مركي وقرآن كبرناي هدي الويدي محاد نغن ربطه إن قدوة حسن أي هذا معلمين تيس معلمين تحاربنا مشارك يو بيمن تقول إنه في عن هذا إن ميل في عن أي وحقو وإذا وحقو بران مركة سيد سكولد دولد معلمين سكولد دولد أي العقو سيسة أي وحن كد داري دون إن شاء الله معلمين دكسين القرآن كنا إن بجت وزارة حوجيو كدبنا معلمين دكسين القرآن كنا أي وزارة المالية أي بجت قوية شان دذلك سوى صعبة وحنرجعنا إن شاء الله دي له إدمة إن أنكو قولي سندوانو مركة تنكى لشعب الصوماليات نفسك ومسوليكيهين إن دوكسيد القرآن كالتحقيليو وحنرجعنا أرضي قادة يسكولك مع والدك وحيقوليه إن صدن دولار لواتين شان دولار وكوبحي لكن معلنك القرآن وحنرجعنا بباسير إن لسي مركة شعب الصوماليات نحنو باقينها إن معلمين القرآن قرآن كأي كراميان أي قرب استاغان دعوة الدين الإسلام كفرين تهدئ وقرب استاغان وحانجين إن شاء الله شعب كأي حكومة دا أسكال بيسان إن دين تين الإسلام كشرف كأي كرامي هذي قيم كأيضا أن حوجين دون بإذن الله المولانا مركة إرادو آدو محسن تهي سؤال لبا هي هاي إن عن أسوي دينوي إن شاء الله سؤال شاس قلب قليل في قوحي ساب دحوين أنا ما ندوي شرق مكو فرائي وكلمتان وكذا واجيه مركة إن شاء الله إن فعل يسوب الدشوة نغان كشان وارجين إن شاء الله
آد يؤمها تسيني هاي كاسوحوها وزير كوحيقين كأوقافتي يرمها الدين تدولد فدرال كأها إسوماليا صالح شريف سيد علي سيدكي ومرتي إيبوها برنامج كوعيتان كدقيستها فدوالك وحان سيوك لقع الله إن أمها دعليا دقيستياشي برنامج كنقلق يبقلي فاني يطلبات كدنبع وحان لكو دافيا سيدا إيوه نبت كلي
برنامج شاسينا دقيستيا لحين لسعوتين يين نور حسن نور الكولي أنا قال سعوتان ويدعا دعاوية الدولية في ويو يدكسو قالسة واشنطن برنامج كوغوين قرم دا ميدو بايا حق ايديس كايا شاقي انكم نان عروها او ديمان ايان حنون كان جافي ايديس ايدو اي سببتونا تاي ان سلم ميدا سيدا دادك واوين اني هلين الداوين تاودركن وربحين وريا في ويو يليس شلاين اي كسو درتاي مقالة جنفة وحين لسعوتين ساعة ابراهيم آدم
HIV AIDS hadda ma aha xukun dil oo toos ah dadka uu ku dhacay cudurka waxa ay ku noolaan karaan nolol caadi ah waa hadii ay helaan daweyn iyo daryeel nasiib darro waxa jira farqi weyn oo muuqda oo u dhaxeeya habka loola dhaqmo caruurta iyo dadka waaweyn ee qaba HIV AIDS afayaanu hadlay UNAIDS oo leeyahay Charlotte Sector ayaa sheegtay in 76% dadka qaangaarka ah ay heli karaan daweyn balse kala bar caruurta la nool HIV ay helaan daweyn nafta lagu badbaadiyo waxa ay sheegtay in caruurtu ay yihiin 15% dhamaan dhimashada AIDS-ka inkasta oo ay ka yihiin kaliya 4% dhamaan dadka qaba cudurka
last year alone 160,000 children were infected with HIV so what is happening is that 12 countries are coming together in Africa because 6 countries in sub-Saharan Africa represent 50% of the
sanadkii la soo dhaafay oo kaliya 460,000 oo caruur ah ayaa qaaday HIV marka waxa dhacaya waa in 12 wadan ay isugu imaanayaan Afrika sababtoo ah 6 wadan oo ah wadamada ka hooseeya saxaraha Afrika waxay ka dhigan yihiin 50% cudurrada cusub waxay sheegtay in ay sameeyeen isbahaysi caalami ah oo ay hoggaaminayaan UNAIDS, Ururka Caafimaadka Adduunka iyo UNICEF si loo yareeyo farqiga weyn. Waxa ay sheegtay in 12 wadan oo Afrikaan ah ay ku biireen isbahaysiga. Sector ayaa sheegtay in wasiirada caafimaadka ee 8 wadan ay hindisahan todobaad ka soo socda ka bilaabi doonaan dalka Tanzania.
So not only is it getting children on treatment, but it's mostly trying to stop vertical transmission. Now, what is vertical transmission? It's the mother passing on HIV during pregnancy, during delivery, or during breastfeeding.
Marka, ma aha oo kaliya inay caruurta ka daweeyso, laakiin waxay inta badan isku dayaysaa inay joojiso gudbinta tooska ah. Waa maxay gudbinta tooska ah? Waa hooyada gudbisa HIV xilliga uurka, xilliga dhalmada ama xilliga naasnuujinta, sababtoo ah inta badan gudbintaasi waxa ay ku dhacdaa xilliga naaska. Sector ayaa sheegtay in dadaalada lagu xakameynayo faafitaanka HIV ee dalalka Afrika ee ka hooseeya saxaraha ay inta badan xudun u ahaayeen in dadka waaweyn ay helaan daweyn oo ah kuwa gudbiya fayraska. Si kastaba ha ahaatee, waxay sheegtay in hawsha baahiyaha caruurta la ilduufay.
So what happens is suddenly there's a realization that we've forgotten all these children and there's a forgotten generation of children. So now there's been a scramble to kind of close that faucet, if I may say.
Marka waxa dhacay waxay yihiin si lama filaan ah ayaa la ogaaday in aan ilownay caruurtan oo dhan, waxaana jira jiil caruur ah oo la iloobay. Hadda waxa jira loolan ah in la xiro tuubadaas. Haddii aan iraahdo gaarista caruurta ka hor inta aanay xitaa dhalan amaba ka dib dhalmada. Isbahaysiga caalamiga ah waxa uu socon doonaa 8 sano ee soo socota oo ah ilaa sanadka 2030. Muddadaas waxay ujeedadu tahay in la xiro farqiga daweynta ee gabdhaha iyo haweenka qaangaarka ah ee uurka leh iyo kuwa naaska nuujiya, kahortaga iyo ogaanshaha caabuqyada HIV-ga cusub, bixinta baaritaanka iyo daweynta, lana joojiyo caqabadaha bulsheed ee caqabada ku ah helitaanka adeegyada.
Warbixintaasina dhegeystayaal waxaa magaalada Jeneva kasoo dirtay wariyahayaga Liisa Shalayn, waxaana inaan socodsiina si caasha Ibraahin Aadan. Gabagabada idaacadeena maraynaya haatanna aynu ku wada nasanno heestan codkooda ay nagu soo gaarsiinayaan Maryan Muusan Ciise iyo weliba Cumar Nuulle Cali.
Urdo kama bukto ibarin sayo way gubahaye idu e parkhaye urdo kama bukto ibarin sayo way gubahaye adam ku puka buksin karta adan ku puka buksin karta buka ku bukut pane buka ku bukut pane so behi karta dukha ila balade teriya kamara gine dukha ego balade mai bahna lena isa ah mai bahna lena isa
ale staasi ay codkooda inuu soo gaarsiinayo Maryan Muusan Ciise iyo waliba Cumar Nuulle Cali ayaana ugu dambeystay idaacaddi caawiye dunida tan iyo kulanka dambe oo xarid la yeeshay dhammaantiin sidaa iyo nabadgelyo.
Go.
Niya soo bixi kartaa